Económico de las ciudades y como un motor de creación de empresas, de iniciativas empresariales, de proyectos, que creo que hoy tenemos aquí un grato ejemplo de lo que puede significar pues, o Feinodus. Por eso nos acompaña Manuel Lolo Arias de Amsel Lab, Javier Pérez López de Técnica Dental Estudio, Óscar Pásaro García de CampasNet, Iago González Campo de Widi Partner, que después nos comentará pues, él es, personalmente en primera persona su experiencia o que hoy representan pues, estas empresas. Decíamos que el Feinodus que nació hace 15 años nació con esa vocación de ser un punto de información, un punto de emprendimiento, un punto de formación, de asesoramiento, un punto de asesoramiento para moitas iniciativas, ideas, proxectos que algúns pues, non acabaron o fin desexado, pero a imensa maioría sí, e aparte, en moitos casos, pues, sendo, como digo, referentes como estas 4 persoas que nos acompañan, pues, súas empresas que son incluso, en algún caso, referentes internacionales e que teñen tamén pues, esa exportación internacional. Evidentemente, eles que pues, naceron en Feinodus saben o que é Feinodus e a súa importancia, e que pretendemos precisamente con eles en primeira persoa trasladar esta importancia ao resto da sociedade para que se conozca, é moi conocido en unha parte importante do sector da nosa sociedade, pero queremos que se conozca na súa totalidade, que aquela persoa que poida ter unha iniciativa, que poida ter unha idea, que non deixe de desenrolala porque non teña ese asesoramento ou porque non teña ese impulso que é o que se pretende a través do Feinodus, a través dos espacios de coworking que se van creando, fomos crecendo, vamos crecendo con iniciativas, crecendo incluso exportando pues, esto que funciona moi ben a viveiros a pé de rúa, como pode ser a experiencia que estamos levando a cabo no viveiro de pé de rúa da Tinería, e polo tanto pues, estas iniciativas que poden ser unha oportunidade de desenvolvemento social e económico da nosa cidade tamén é a oportunidade que temos de reter o talento. E si de unha idea de empresas como o que comentábamos de Amslab, que iniciaron 2 persoas e día de hoxe están 75, bueno, como de Javier, que son 30 persoas as que traballan, tamén iniciando 2 persoas. En este caso tamén temos pues, de 1 a 12, e de 1 a 8 persoas están traballando a día de hoxe.
Aquí, en o grupo estamos 350.
Pois, imaginadevos a repercusión e a importancia que ten desa idea, dese proxecto, dese xermolo que dá lugar pois, a grandes empresas, grandes referentes que o que pretendemos, non? Buscar a empregabilidade que o fin máximo que temos que ter como sociedade, porque é o que nos permite ter autonomía como individuo, ter autonomía económica, ter a capacidade de poder desenvolver o noso proxecto vital. E, polo tanto, sin a creación de emprego sería imposible. E se non temos esa capacidade de crear emprego, pois estamos obligando, en certa medida e maneira, aos nosos xóvenes a buscar esa oportunidade ou a persoas con iniciativa a buscar esa oportunidade fora. E nos que queremos é que a poidan ter na nosa cidade e que todo ese talento se poida reter na cidade de Lugo, porque será ben para Lugo, máis que para eles que tamén, evidentemente, como empresarios, pero ben para a dinamización económica da nosa cidade, o que nos permite despois crecer e o que nos permite incluso conseguir ese objetivo co que estamos a traballar, este tipo de iniciativas axudan, que é ese objetivo 100.000 e que queremos acabarlo, que se a xente ten capacidade de traballar en Lugo, teremos capacidade de reter todo ese talento na nosa cidade. Por tanto, hoxe que estamos pois, para dar conta das actividades que se van a realizar en esa efeméride, ese 15 aniversario, pois, o que queremos poñer en valor é todo o traballo feito no eido da empregabilidade, desde o Feinodus, con todo o personal técnico que nos acompañan hoxe aquí, que son moitos todas as persoas implicadas no día a día da vida do Feinodus, e xa digo que queremos pues, que todo o mundo conozca e darlle a oportunidade que, como decía, son moitas as actuacións que estamos facendo no eido da creación de emprego, a pesar de non ter as competencias propias, pero sí a preocupación e a ocupación de con que só haxa unha persoa que queira traballar, nos temos que ter a capacidade de darlle esa oportunidade. Por tanto, no oído no que estamos, de buscar oportunidades e de seguir crecendo conxuntamente entre todos e todas. Por lo tanto, pues, moitas gracias de verdad por estar aquí, por querer compartir estes minutos, de trasladar pues, a vosa experiencia, a vosa idea, e agora pues, pasamos en primeiro lugar a palabra a Manuel para que nos fale da súa experiencia.